Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 9. jun kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Ponovo tenzije između suprotstavljenih klanova u sindikatu Crne Gore. Prava Srba u Crnoj Gori moraju biti riješena ustavom, poručio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. DPS na sljedeće izbore ide samostalno, poručili iz vrha te partije. Sud u Egiptu osudio 11 muškaraca na smrtne kazne zbog učešća u nasilju na fudbalskom stadionu 2012. godine. Najmanje 4 osobe poginule u požaru na stovarištu goriva u blizini Kijeva. U emisiji između ostalog poslušajte. Pred crnogorskim sudovima ponovo padaju ključne presude za organizovani kriminal zbog gotovo banalnih grešaka. Posljednji u nizu je slučaj Duška Šarića i Jovice Lončara, ali taj nije jedini.
Tako je Ustavni sud ukinuo osuđujuću presudu Damiru Mandiću za saučesništvo u ubistvu Duška Jovanovića. Također više puta je duže od decenije ponavljano suđenje za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića. Prvi veći slučaj korupcije i zloupotrebe službenog položaja u aferi Zavala vuče se po sudovima više godina.
Sa prvim gostima na Budvansku rivijeru i ove godine stigli su i divlji taksisti. Odbornica Tijana Kotarac prepričava svoje iskustvo sa taksistima koji potkradaju turiste.
Dakle, to postoji jedno malo dugme, to su meni objašnjavali taksisti, koji se nalazi negdje ispod volana, koje vi pritisnete u toku vožnje i vama taksimetar kreće da ludački odbrojava kilometre. E šta se tu dešava sada u toj situaciji? On nas vozi po prvoj tarifi, znači taksimetar ispred naših očiju divlja i onda ja uglavnom kažem gdje radim. I onda on zaustavi to ili kaže gospođo nikakav problem i krene da vozi po regularnoj tarifi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Branko Plamenac iz krila novo upisanog generalnog sekretara Saveza samostalnih sindikata Crne Gore Duška Zarubice pokušao je danas da na nasilan način uđe u prostorije sindikata. Još par zarubičinih pristalica ispred zgrade radničke organizacije. Marko Nikčević i Branko Vujsić iz suprotstavljenog sindikalnog tabora dobili su poziv od ministarke rada i socijalnog staranja da dođu 15. juna na razgovor povodom zahtjeva koji se odnosi na upis promjene sindikalnog predstavnika u Savezu samostalnih sindikata Crne Gore. Inače, prošle sedmice došlo je do incidenta kada je Zarubica pokušao da uđe u zgradu sindikata, a tom prilikom se Vujsić požalio da je zadobio povrede od pristalica Zarubice. Te noći zapaljen je automobil Marka Nikčevića, nakon čega je on tražio bezbjednosnu procjenu. Prava Srba u Crnoj Gori moraju biti riješena ustavom, kazao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nema dileme, Srbija mora da brine o Srbima bez obzira na to gdje se nalazili i to su teme naših razgovora sa crnogorskim zvaničnicima, kazao je Nikolić u intervju Danu. Prema riječima Nikolića, problem sa dvojnim državljanstvom ne opterećuje odnose dvije države. DPS namjerava da na predstojeće parlamentarne izbore izađe samostalno, kazao je politički direktor te partije Tarzan Milošević. Prema Miloševiću, parlamentarni izbori trebalo bi da budu održani za godinu. Rezultati na lokalnom nivou su potvrdili da kada idemo sami imamo najbolje rezultate, rekao je Milošević vijestima. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg boravit će se jutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Iz alijanse ranije poručeno da su ohrabreni napretkom koji je Crna Gora ostvarila na putu ka članstvu, posebno u pogledu jačanja vladavine prava i reforme obavještajnog sektora, prenosi radio Antena M. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u predmetu kodnog naziva Benelux, kojom su obuhvaćena tri lica, od kojih je jedan državljanin Švedske, saopšteno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kod uhapšenih su na graničnom prelazu Brod prema Hrvatskoj pronađene i zaplijenjene improvizovane eksplozivne naprave namijenjene za terorističke napade u Švedskoj te akcije u Sarajevu. Posmrtni ostaci 10 osoba za koje se pretpostavlja da su žrtve ratnog zločina pronađeni su na lokalitetu groblja Humci u opštini Bihać, saopšteno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sa pronađenih posmrtnih ostataka uzeti su DNK uzorci. Istovremeno na lokalitetu Bokčin potok od Bratunca po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine izvršena ekshumacija nekompletnih posmrtnih ostataka više osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Egiptu osudio je 11 muškaraca na smrtne kazne zbog učešća u nasilju na fudbalskom stadionu 2012. godine. 74 osobe poginule su tada u sukobima u Istanpedu na stadionu u Port Saidu nakon što su navijači upali na teren. Egipatska vlada odbacila izvještaj Human Rights Watcha o masovnim kršenjima ljudskih prava kao netačan i politizovan. Međunarodna organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Njujorku objavila je u ponedjeljak povodom prve godišnjice na vlasti predsjednika Abdela Fataha Sisija da je povećano nasilje snaga bezbjednostnih snaga, a da zapadne vlade to prenebregavaju. Najmanje 4 osobe poginule su u požaru na stovarištu goriva u blizini ukrajinske prijestolnice Kijev. Svi poginuli su vatrogasci. Ogroman požar izazvao je eksplozije cisterni sa naftom. Požar je van kontrole nakon što je zahvatio 17 cisterni. Strahuje se da će požar zahvatiti i cisterne sa gasom. Najmanje 12 maoističkih pobunjenika poginulo je u sukobu s indijskom policijom na istoku te zemlje. Maoistički pobunjenici bore se više od 5 decenija tražeći veća prava i zaposlenje za siromašne. Turska je pozvala ambasadora u Brazilu na konsultacije pošto je brazilski senat usvojio rezoluciju koju je masakr nad Jermenima u Prvom svjetskom ratu za vrijeme Otomanskog carstva okarakterisan kao genocid. Ministarstvo vanjskih poslova Turske saopštilo je da je ambasador Hussein Dirioz vraćen u Ankaru na konsultacije zbog, kako se navodi, brazilskog izvrtanja istorije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Predstavnici međunarodne zajednice ulažu velika sredstva u pomoći Crnoj Gori da unaprijedi sistem pravosuđa i borbu protiv korupcije. Predstavnici državnih institucija tvrde da su uspješni u provođenju zakona i sistemom sudske vlasti, dok nevladin sektor u Crnoj Gori dalje očekuje rezultate u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i temeljnih prava, odnosno napredak u pregovaračkoj oblasti 23. Ovakvi stavovi su se čuli na današnjem okruglom stolu na kome se raspravljalo o dometima i napretku u poglavlju 23, od kojeg i zavisi napredak države u integracijama NATO i EU. Izvještava Lela Štjepanović.
Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji ima podršku Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je danas ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Podgorici Jan Viting i još jednom podsjetio da je za proces integracija neophodna saradnja svih dijelova društva.
Nije da meni, a da vas podsjećam na važnost poglavlja 23, koje je u ostalom toliko prisutno u javnosti da je ušlo čak i ime pozorišne predstave. Zato ću se ograničiti na to da ponovim još jednom da Crna Gora ima punu podršku Ujedinjenog Kraljevstva na svom europskom putu i uopšte, a posebno što se tiče poglavlja 23. Da se trudimo da pružimo i takozvanu moralnu, ali i materijalnu podršku kroz učešće u velikom broju projekata koja se bava ovom oblašću. Ovo poglavlje je jedno od najizazovnijih za kojima će se Crna Gora suočiti.
Crnogorski nevladin sektor smatra da je poglavlje 23 temelj osnovnih demokratskih reformi u društvu i da će uspjeh u ovom poglavlju generisati uspjeh u svim drugim, ocijenila je Ana Novaković, izvršna direktorka Centra za razvoj NVO. Ne može biti razvoja ni ekonomije, ni privrede ukoliko je u sistemu prisutna korupcija, ako nema snažnih institucija i poštovanja ljudskih prava, kazala je Novaković. Ona je ocijenila da ako se do sada izgovor za loše stanje u pravosuđu i borbi protiv korupcije mogao tražiti u pisanju zakona, to se više ne može, jer, kako je rekla, ključni propisi postoje, pa se sada postavlja samo jedno pitanje. Gdje su rezultati primjene zakona?
Zakona i gdje su rezultati rada institucija? Ovo pitanje treba postavljati dovoljno često i uporno kako se problemi u pravosuđu i borbi protiv korupcije ne bi opet počeli rješavati donošenjem novih zakona ili izmjenama postojećih. Problemi u ovako osjetljivim oblastima nisu više u zakonima, nego mogu biti samo u onima koji te zakone treba da sprovedu. Zato se ti problemi rješavaju identifikovanjem i kažnjavanjem onih koji ne rade svoj posao i ne primjenjuju propise.
I dok se NVO sektor pita gdje su rezultati u oblasti sudstva, glavni pregovarač sa Evropskom unijom Andrija Pejović poručuje da su ti rezultati već vidljivi, te da Crna Gora ima dobar sistemski pristup za rješavanje svih problema na koje nailazi u poglavlju 23 i to kroz nove institucije, a prije svih specijalno tužilaštvo, ali i Agenciju za borbu protiv korupcije koja će početi sa radom 1. januara. Pejović je rekao da zaokruženo zakonodavstvo i formiranje novih institucija mora pratiti i bilans u rezultatima, ali je naglasio.
Sve ovo mora pratiti i bilans rezultata. Kad bismo krenuli na brajanje, možda bi nam uzelo i dosta vremena, imamo dosta oblasti u kojima se bilježe rezultati, od naravno sudskih procesa za oblasti visoke korupcije do naravno presjecanja krijumčarskih ruta, do onoga što možda nije toliko vidljivo, a to je rad zaista na zaštiti svih ranjivih grupa i jedan dobar zamah koji smo stvarili proteklim sedmicama kada je u pitanju regionalni stambeni program za rešavanje izbjeglih lica, ali i interno raseljenih lica.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Odluka apelacionog suda da ukine presudu pljevljacima Dušku Šariću i Jovici Lončaru, koji su u februaru osuđeni na po 5,5 godina zatvora zbog pranja novca stečenog prodajom droge, u fokusu je pažnje crnogorskih medija. Pokazuje li još jedno obaranje presuda dokle smo suštinski stigli u reformi pravosuđa i vladavini prava, a u čemu Brisel i druge međunarodne adrese odavno traže stvarne pomake i opipljive rezultate? Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Apelacioni sud odlučio je da ukine presudu Dušku Šariću i Jovici Lončaru zbog toga što ni tokom trećeg procesa Vijeće Bjelopoljskog višeg suda nije otklonilo greške napravljene u prvom postupku. Podsjetimo, Duško Šarić brat je mnogo poznatijeg Darka Šarića, kome se u Srbiji sudi u slučaju poznatom kao Balkanski ratnik za trgovinu kokaina iz Južne Amerike u Europu, dok je Lončar bio direktor u firmi Šarića. Šta još jedno poništavanje presude za organizovani kriminal zapravo govori, dokle smo stvarno stigli u reformi pravosuđa kao jednom od glavnih zahtjeva koji pred Crnom Gorom stoji u procesu evropskih integracija. Boris Marić, član pregovaračkog tima za poglavlje 23, pred nevladinih organizacija.
Samo govori o tome koliko se naši pravosudni organi i drugi nadležni organi u suštini bave statistikom, a suštinu praktično da i ne diraju.
A suština je takva da je još jedno obaranje presude Šariću i Lončaru samo nastavak padanja značajnih presuda pred najvišim sudskim instancama u Crnoj Gori. Tako je Ustavni sud ukinuo osuđujuću presudu Damiru Mandiću za saučesništvo u ubistvu Duška Jovanovića. Također više puta je duže od decenije ponavljeno suđenje za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića. Prvi veći slučaj korupcije i zloupotrebe službenog položaja u aferi Zavala vuče se po sudovima više godina. Sve to, prema riječima članice Skupštinskog odbora za pravosuđe iz pozitivne Crne Gore, Azre Jasavić, govori kako crnogorsko pravosuđe nije odmaklo u kadrovskim reformama.
I da je neophodno da se zaista sudski savjet na kvalitetan način pozabavi radom sudova i sudećih sudija u konkretnim predmetima. Ono što ja očekujem jeste da će novi tužilac u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost omogućiti da imamo kvalitetne istrage i optužnice koje će konačno biti urađene na kvalitetan način, jer samo kvalitetna optužnica može dati i kvalitetnu presudu. Očekujem da će do kraja godine biti takvih slučajeva.
Akcenat na kadriranju lišenom bilo kakvog uticaja stavlja i Draginja Vuksanović, također članica odbora nadležnog za pravosuđe ispred manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije.
Obzirom da se suočavamo sa velikim brojem ukinutih sudskih odluka u važnim predmetima, krajnje je vrijeme da se postavi pitanje odgovornosti onih koji imaju odlučujući uticaj na kadriranje u izboru sudija. Samo se kroz odluke koje su kvalitetne vraća povjerenje građana u pravosudne institucije, ovo ukazuje da se pod hitno mora izaći iz ovako lošeg stanja u kojem se susrećemo u sudstvu Crna Gora.
Do još jednog obaranja značajne presude dolazi u trenutku kada sa zvaničnih crnogorskih adresa uvjeravaju da će do kraja godine biti ispunjena privremena mjerila u poglavlju 23, a koje se odnosi na reformu pravosuđa, vladavinu prava i borbu protiv korupcije. Od toga, međutim, prema riječima Borisa Marića, neće biti ništa.
Kada govorimo o onome što treba uraditi ili zbog čega mi nemamo rezultate, prije svega u borbi protiv korupcije na visokom nivou i borbi protiv organizovanog kriminala, tu vidimo dvije stvari koje su ključne i koje dok se ne otklone teško možemo očekivati ikakve osim statističke podatke. Jedan je neprimjeren politički uticaj na pravosudne organe, a ako imate neprimjeren politički uticaj u trenutku kad znamo da politika ima ili dio političkih elita ima spregu sa organizovanim kriminalom, pa onda je potpuno iluzorno očekivati da vi možete da napravite neki konkretan, jasan, jak rezultat na uspostavljanju vladavine prava.
Sasvim drugačije procjene i očekivanja i nakon najnovije kobaranja presuda u Crnoj Gori imaju u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Poslanik Ljujić Ljuboš Krelja.
Ja sam siguran, će Crna Gora da ispuni tražene uslove, jer mi smo već krenuli prema otvaranju i davanja konkretnih rezultata u toj sferi i u tom polju i nema nam više povratka, samo idemo naprijed. I u svakom slučaju smatram da ćemo sve to ispuniti, bez obzira što se čeka na svaki pokući po njima kiksa, po meni ne, jer i obaranje presuda je rad pravosudnih organa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kako smo i čuli, Crnoj Gori se sa svih relevantnih međunarodnih adresa neprestano poručuje da su neophodni konkretni rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, a umjesto toga na pomolu je ponovno donošenje novog zakona koji će biti dodatno oruđe u rukama institucija nadležnih za provođenje krivičnih postupaka. Međutim, predloženi akt je izazvao energično negodovanje advokature i nevladinog sektora. O tome Esad Krcić.
Intencija predlagača je bila da se unaprijedi sistem efikasnog vođenja krivičnog postupka, posebno kada su u pitanju negativni društveni fenomeni kao što su korupcija i organizovani kriminal, ali i da se zaštite i unaprijede ljudska prava i slobode, rekao je nedavno ministar pravde Zoran Pažin, koji je, govoreći o vladinom prijedlogu izmjene zakonika o krivičnom postupku, rekao i da se kroz ovaj zakon mijenja načelo legaliteta krivičnog gonjenja, tako što se precizira da osnov sumnje jeste povod za pokretanje krivičnog postupka od strane tužioca. To je veoma bitno jer praksa Europskog suda upućuje na potrebu da se napravi jasna razlika između osnova sumnje i osnovane sumnje, rekao je ministar Pažin. Međutim, civilni sektor je na vladin predlog reagovao negativno, ocijenivši ga kao akt koji zadire u garantovana ljudska prava, ali i kao potpuno neprihvatljiv zbog više spornih odredbi. Advokat Branislav Lutovac kaže da bi mogao da napiše knjigu koja bi bila ispunjena argumentovanim zamjerkama na vladin predlog, a za naš program je naveo samo neke.
Tužiocu su data u istrazi kompletna sva prava, on je dominus litis istražnog postupka, što znači gospodar istražnog postupka, dok je branilac postavljen kao procesni dekor. Znači ona prava koja smo ranije imali, kao što je žalba na rješenje o sprovođenju istrage, prigovor na optužnicu, vanredno preispitivanje pravosnažne presude, sve nam je to oduzeto. Dalje, mjere tajnog nadzora, koje su trajale samo 7 mjeseci, sada su proširene na 18 mjeseci. Time se zadire u pravo na privatnost svakog osumnjičenog čovjeka. To je u suprotnosti sa članom 8 Konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava.
Novo uređivanje mjera tajnog nadzora su možda privukle najveću pažnju zainteresovanog dijela javnosti, a ta rješenja su kritikovali i u nevladinoj organizaciji MANS. Direktorka Mansa Vanja Ćalović kaže da u vladinom predlogu zakonika o krivičnom postupku postoji čitav niz spornih odredbi koje mogu proizvesti veoma štetne posljedice.
U svakom predmetu, od organizovanog kriminala, teških ubistava, pa do silovanja, pedofilije, dakle za bilo koje krivično djelo, tužioci će moći da se dogovaraju sa kriminalcima, uključujući i one najvišeg ranga i za najteža krivična djela. Ono što je posebno problematično, to je što u zakonu nije propisano čak ni to da te kazne ne mogu biti ispod propisanog zakonskog minimuma, već se u dogovoru tužioca sa kriminalcima može dogoditi da oni dobiju mnogo manju kaznu nego što bi im dosudio sud vrlo važna je i ta da nije eksplicitno propisano da tužioc ima obavezu da zatraži privremeno oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelima. Dodatan problem je uvođenje nekih novih mehanizama. Uvođenje agenta provokatora je i u zemljama Evropske unije vrlo problematično i sa aspekta ljudskih prava, imajući u vidu to da se nekada zbog pritiska ili zbog posebnih sposobnosti tog agenta može dogoditi da neko ko inače ne bi uzeo mito to i učini.
Iako je značajan dio domaće, a vjerovatno i međunarodne javnosti uvjeren da je manjak konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala posljedica lošeg rada tužilaštva, zamjenik vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković je državnoj televiziji rekao da je tužilaštvo i do sada imalo dobar učinak, ali da su ove izmjene zakonika o krivičnom postupku neophodne za još bolje rezultate.
Suština u izmjeni pojedinih rješenja zakonika o krivičnom postupku nisu rezultat aktivnosti u nekom kratkom vremenskom periodu. To je dogradnja normi kojima se obezbjeđuju adekvatni instrumenti i oruđa državnim tužiocima i policiji u borbi protiv kriminala, prije svega najtežih oblika teškog kriminala, pri tome mislimo na dijela organizovanog kriminala i korupcije. Dakle, kako kroz dogradnju pojedinih normi koje propisuju dokazne mjere i radnje za uspješnu borbu, tako naravno i uz one druge mjere koje su uslijedile kroz izmjenu, odnosno donošenje novih organizacionih zakona, jačanjem kapaciteta i policijskog i tužilačkog kadra u obračunu sa najtežim oblicima kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijeta, američki predsjednik Barack Obama je na konferenciji za novinare nakon samita G7 optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da uništava ekonomiju vlastite zemlje kako bi obnovio slavu Sovjetske imperije. Kremlj na optužbe nije direktno odgovorio, već je ustvrdio da postoje bolji načini od samita grupe najrazvijenijih zemalja svijeta da se efikasno razgovara o globalnim problemima. Detalje nam prenosi Mirjana Rakela.
U jednom od svojih najoštrijih govora Obama je kazao da ruski narod ozbiljno pati zbog Putina. Ruski lider naime nije bio na samitu, ne zato što nije htio, već zato što su ga svjetski moćnici isključili iz ekskluzivnog kluba nakon što je prošle godine anektirao ukrajinski poluotok Krim i zbog podrške proruskim separatistima u Ukrajini.
As we've seen again in recent days,
kao što smo ponovo vidjeli u posljednjih nekoliko dana, ruske snage i dalje operišu u istočnoj Ukrajini. Krše suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Ovo je već druga godina da na samitu nema Rusije. I dalje će biti izolovana, a svaka članica G7 nastavit će da primjenjuje sankcije protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu.
Obama je upozorio da je Rusija u dubokoj recesiji, te da su ruske akcije u Ukrajini pogubne za zemlju i nanose bol cijelom ruskom narodu. To će u konačnici biti problem za gospodina Putina. On će morati donijeti odluku, rekao je Obama. Da li da i dalje uništava gospodarstvo svoje zemlje i nastavi izolirati Rusiju kako bi ostvario sasvim pogrešan cilj o obnovi slave Sovjetskog carstva, ili da prizna da veličina Rusije ne ovisi o kršenju teritorijalnog integriteta drugih zemalja, upozorio je šef Bijele kuće. Putin će se, nastavili putem kojim trenutno kroči, suočiti sa još snažnijim sankcijama međunarodne zajednice. Ovakav stav pojačan je i deklaracijom G7 u kojoj se kaže da će ekonomske sankcije biti na snazi sve dok se u cijelosti ne bude poštovao sporazum iz Minska o prekidu vatre i primirju na istoku Ukrajine. Kremlj nije izravno odgovorio na Obamine optužbe, ali je Putinovo odsutnost samita opravdao time što predsjednik preferira druge formate koji bi bili djelotvorniji i bolje odražavali ravnotežu globalne ekonomske moći. Nemoguće je danas da zajedno 7 ili 8 ljudi i djelotvorno razgovaraju o globalnim problemima, prenosi novinska agencija RIA riječi glasnogovornika Vladimira Putina Dmitrija Peskova.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Sa prvim gostima na Budvansku rivijeru stigli su i divlji taksisti koji strancima naplaćaju i 40 eura za 5 km vožnje. Pritom javno se govori da su mnogi ilegalni prevoznici povezani sa dijelom policajaca koji im omogućavaju nezakonito poslovanje. Slušamo priču Jasne Vukićević.
Budvanski taksisti će po novim propisima morati imati maksimalno dvije tarife, navigacioni sistem i ovjeren cjenovnik, no broj 450 izdatih taksi licenci i dalje ostaje izrazito visok za grad veličine Budve. Odbornik Miomir Pejović podsjeća da mnogo veći Dubrovnik ima oko 500, a 2,5-milijonski Beograd 2,5 hiljade licenci.
Bilo koju normu da uspostavite, bilo kakva pravila da unesete, vi ga ne možete reći jer haos je napravljen. Broj od 450 taksi vozila je neodrživ.
I u lokalnoj vlasti su svjesni višestrukih posljedica nekontrolisanog i ilegalnog taksi poslovanja. Tijana Kotarac iz DPS-a navodi primjer jednog od načina potkradanja taksi klijenata.
Dakle, to postoji jedno malo dugme, to su meni objašnjavali taksisti, koji se nalazi negdje ispod volana, koje vi pritisnete u toku vožnje i vama taksimetar kreće da ludački odbrojava kilometre. E šta se tu dešava sada u toj situaciji? On nas vozi po prvoj tarifi, znači taksimetar ispred naših očiju divlja i onda ja uglavnom kažem gdje radim. I onda on zaustavi to ili kaže gospođo nikakav problem i krene da vozi po regularnoj tarifi.
Nikola Divanović, opštinski čelnik nadležan za propise u ovoj oblasti, očekuje da se uvođenjem samo dvije taksi tarife smanji mogućnost ovakvih zloupotreba.
A ovo što smo ih uslovili da imaju dvije tarife svega na taksimetru upravo znači to. Jedna im je minimalna, druga im je maksimalna. Dakle, neće više imati prostora da imaju 3, 4 ili više tarifa.
O nepoštovanju zakona, zloupotrebama i haosu u poslovanju taksi službi govori nedavni primjer divljeg taksiste koji je turistima naplatio oko 40 eura vožnju od Bečića do Budve, dugu manje od 5 km. No taj primjer je pokazao i da su nelegalni taksisti veoma dobro umreženi sa turističkom privredom, načelnik komunalne policije Slavko Đukanović.
Ono što nije dobro jeste da je taj taksista po njegovoj izjavi našem službenom licu inspektoru rekao da je pozvan od strane recepcionera hotela Montenegro. Znači, ne očekujemo od kolega iz sektora hotelskih da pozivaju divlje taksiste da obavljaju prevoz, nego ove koji su legalni.
Godinama se proziva i MUP kao saučesnik ilegalnog taksi poslovanja. Opozicija u lokalnoj skupštini tvrdi da su pojedini policajci paravan za nezakonito poslovanje taksista. Miomir Pejović i Krsto Rađenović.
Nema volje od MUP-a da to riješi. A zašto nema volje? Zato što je 50% divljih taksista od njih. A vi dođete na Sveti Stefan da vidite kako je to ljeti tamo. Imate ih 20 dolje, oni blokiraju ulaz totalno. Tačno se zna koji je kojega policajac, nešto mu rečeš, zove to na iz policije. Što to je javna tajna?
Ovdje je suštinski problem što da MUP, umjesto da radi na rešavanje onih stvari, oni su direktno uključeni i involvirani u sve ovo. Dakle, oni imaju svoje taksiste, preko kojih tokom ljetnje sezone zaustavljaju i preusmjeravaju normalne taksiste, a prema Trokaderu puštaju samo taksiste koji su njihovi. Na taj način zgrću novac i učestvuju u ovoj kompletnom haosu. Sad zamislite kad MUP to radi, sad zamislite onda kakav je u stvarnosti haos tu i o čemu se tu radi.
U komunalnoj policiji imaju obećanja iz MUP-a da će se pozabaviti optužbama za saradnju pojedinih policajaca sa nelegalnim taksi prevozom, načelnik Slavko Đukanović.
Imali smo već jedan razgovor jer i oni su svjesni u policiji da zaista problem taksista postaje problem u onom dijelu policije možda drastičnije i veći i gori od ovog problema jer se tamo dešavaju i druge kriminalne radnje kroz te taksiste, taksi udruženje i tako dalje. Tako da sigurno nadam se evo, da ćemo tu se udružiti sa kolegama iz uprave policije i da ćemo te možda neke kontrole godine i zajednički bolje rešavati jer evo kažem imam ta obećanja sa i mislim da ćemo ove godine djelovati uspješnije i efikasnije u tom dijelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti ovog utorka 9. juna u programu za Crnu Goru na talasu radija Slobodna Evropa. Ponovo tenzije između suprotstavljenih tabora u sindikatu Crne Gore. Prava Srba u Crnoj Gori moraju biti riješena ustavom, poručio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Demokratska partija socijalista na sljedeće izbore ide samostalno, poručili iz vrha te partije. Sud u Egiptu osudio 11 muškaraca na smrtne kazne zbog učešća u nasilju na fudbalskom stadionu 2012. godine. Najmanje 4 osobe poginule u požaru na stovarištu goriva u blizini Kijeva. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnje zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.